Konstantin Badygin, Dobyvatelé ledových moří, část 10. kapitola 18. v pasti. Medovarcev, když se rozloučil s Fjodorem Žareným u staré krčmy, plavil se dál po klidné říčce Amovži. Cesta vedla nyní zemi Estonců, které se zmocnil silný a lstivý nepřítel, němečtí rytíři. Lodě pluly dnem i nocí, téměř plných 24 hodin denně. Michal Andrejevič dělal krátké zastávky jen proto, aby si muži uvařili jídlo a nasytili se. Novgorodané pluli na dvou člunech k městu Jurjevu a nesetkali se s cestou ani s nebezpečnými mělčinami, ani s peřejemi. Bylo časné ráno. Slunce se dosud nevyhouplo nad černou dálavou lesů a jen narůžovělá oblaka na východě ohlašovala nastávající den. Zdálo se, že vlněné pláště a plstěné čepice mužů, hojně skropené rosnými kapkami, přes noc zešedivěly. Veslaři se často střídali. Muži byli rádi, že se mohou zahřát, že rozproudí krev usilovnou námahou. Čluny letěly po řece jako šípy a svištivě prořezávaly klidnou hladinu. Za prudkou zatáčkou spatřili Novgorodané u malého ostrůvku staré ruské město Jurje. Toto hradiště zbudovalo roku 1030 na levém vyvýšeném břehu Amovže veliký kníže Jaroslav. Po křesťanském jméně Jaros knížete bylo nazváno Jurje. Již dobrých 200 let střežila tato pevnost jako nerozborná skála západní ruské hranice. V roce 1224 oblehli tvrz s velkými silami rytíři křižáckého řádu a po mnoha urputných srážkách a bojích ji dobili a povraždili všechny obránce i s knížetem Vjačkem. Město patřilo nyní rytířskému řádu a nazývalo se Derb. Medovarcev ukryl opatrně čluny v křoví na břehu řeky a postavil k ním hlídku. Teprve pak se vydal k domkům spola vyhloubeným v zemi, které tvořily ruskou čtvrť města. Další cesta vedla po suché zemi. Michail Andrejevič prodal s pomocí známých kupců loďky a nestráceje čas zakoupil koně a povoz. Kupci mu poradili, aby vzal sebou průvodce, který by se dobře vyznal v lesních cestách. Třeba, že si Michail Andrejevič pospíšil, vrátil se z města až večer. Na radu průvodce Kuzmy Samoroda se rozhodl k přenocování. Tábor spal. Medovarcev seděl v zadumání u doutnajícího ohně. Vzpomínal na všechno, co se událo v posledních dnech a byl by rád přesvědčil sám sebe, že je všechno v pořádku a že nehrozí žádné nebezpečí. Ale přesto nebyl klidný. Stále naléhavěji se do duše vkrádala předtucha něčeho hrozného, neodvratného. Což pak hanzovní kupci už vědí o našem poselství? Přemýšlel v úzkostech Medovarcev a v duchu viděl bledou zlou tvář Hrbáčovu a jeho hluboce zapadlé oči, potouchlé jako sám čer. No, to přece není možné, zaháněl zlé tušení. A přece. Michail Andrejevič si v duchu znovu a znovu opakoval vše, co se zběhlo. Začínalo svítat. Ptáci v lese dosud neštěbetali a karavana tvrdě spala. Medovarcev se zahalil do pláště a seděl dál přihrben u ohně. Muž, který stál od půlnoci na stráži, přiblížil tvář k jeho rameni. Michail Andrejeviči, pane, řekl tiše, podívej se na řeku. Kde? Co? Probral se Medovarcev. Rychle vstal a plížil se co nejtišeji pobřežním křoví. Nad řekou se vznášela raní mlha. Na hladině bylo vidět dva velké čluny, podobné nejasným stínům, pluli rychle k městu. Temná, stuhle vyhlížející voda šplouchala jakoby spůrně pod krátkými záběry vesel. Třeba, že Michail Andrejevič namáhal zrak i sluch, nemohl rozeznat, kdo pluje v člunech. Kupci se zdálo, že v prvé lodi sedí Hrbáč, týž, který jej předjel na pskovské silnici. Ach, řekl si Michail Andrejevič, snaží se zrakem proniknout raní šero. Ten prokletec, je to on, anebo není, hádal kupec. Nepoznal sice Hrbáče s určitostí, ale přece si umínil, že se bude mít na pozor. Vzbuď chlapce, nakázal po návratu stráži. Na otevřené silnici nejsme v bezpečí, odpočineme si v lese. Uplynula krátká doba a první povozy se tiše rozjeli. Karavana se zvolna roztáhla po silnici a vzdalovala se od města Jurijeva. Konečně i poslední vozy zmizely za ohybem cesty. V té době se na řece znovu objevily loďky. Bylo jich nyní mnoho a pluli rychle. Přistáli u břehu, v místě, kde přenosovala Medovarcovova karavana. Mlčky nehlučně vystoupili z lodí ozbrojení muži a zmizeli v křovina. Na znamení širokoplecího svalnatého vojáka, který ukázal mečen na řádový hrad, zamířili muži k Jurijevu. Hustý les, rostoucí kolem města, skryl vojíny, takže je nemohla spatřit pevnostní stráž. Medovarcevová družina postupovala zvolna kupředu. Vydatný liják před třemi dny změnil cestu v jedinou hlubokou kaluž. Před povozy jeli dva jezdci s dlouhými tyčemi a ohledávali cestu. Co chvíli upozorňovali na nebezpečná místa, jámy a hluboké koleje, neviditelné v jednolité šedé kaši. Nahmatali tyčemi spolehlivý přejezd a ukazovali vozkům cestu. Brzy se ocitli v hlubokém lese. Cesta vedla brzy divokým borovým lesem, kde mohutné borovice vytvořily svými zelenými, hustými korunami klenbu téměř neprostupnou slunečním paprskem. Brzy bažinatou smrčinou nebo hustým březovým či olšovým podrostem. Tu a tam míjeli staleté duby, střídající se svípami, jilmy a javory. Cesta byla často zatarasena povalenými kmeny stromů, vyvrácených i z kořen. Velikáni zde leželi už velmi dlouho a uchytili se na nich jiné rosty. Na pni ohromného dubu, hustě porostlém mechem, vyrazila mladá borovička a na zbytcích staré vykotlané lípy se honosil něžnou zelení mladý javor. Je slunečné poledne. A před se clonou zelených větví proniká jen málo světla. V tak hustých lesích nežijí ani ptáci. Těžký, zatuchlý vzduch, páchnoucí vlhkem a hnilobou, působí na lidi velmi tíživě. Takové lesy za to milují zubři a vyskytují se v těch místech ve velkém množství. Novgorodané často zaslechli, jak v lesní houštině haraší a praskají větve pod těžkým krokem těchto zvířat. A jednou jezdec v čele karavany div nenarazil na statného zubřího býka, okusujícího se supěním šťavnatou kůru jasanu. Muž odbočil s koněm tiše stranou, pokřižoval se a poděkoval svaté Sofii za záchranu. Novgorodané dosud nikdy nespatřili v severních lesích tak strašné zvíře. Po několika hodinách jízdy za Jurijevem spatřila karavana ubírající se hustým porostem plané jabloně, nevzledný pelech divokého prasete, podobný velké hromadě chrast. Jeden z mladých členů družiny se domníval, že zvíře není doma a začal dřevcem šťárat v roši. Vyplašené zvíře nedalo na sebe dlouho čekat. S očima podlitýma krví, se zježenou srstí, se zuřivě vrhlo na vetřelce. Jinoch sotva stačil uskočit stranou, když se zvíře s hrozným rykem přehnalo kolem něho. Novgorodané hodili po zvířeti několik oštěpů a pak se na ně vrhli s dřevci v rukou. Byl to silný divočák, mohutných rozměrů. Když z něho stahovali kůži, nalezli vrstvu tuku širokou jako dlaň. Z krku zvířete s námahou vyprostili několik třísek, tlustších než prst. Na večer příštího dne bylo počasí jasné a klid. Pozdní šikmé sluneční paprsky tu a tam pronikaly hustou zelení. Hrady a kostely zbudované Němci obcházeli Novgorodané oklikou, aby je nezahlédli četné stráže. Po západu slunce se v lese rázem rychle setmělo. Průvodce se zastavil. Pane, přenocujeme tam na tom pahorku, ukázal Medovarcevonovi na vyvýšeninu černající se před nimi. Rozumíš tomu líp než já, odpověděl Michal Andrejevič. Znáš tady každý drn? Vystoupili na pahorek, ztrácející se jako protáhlý ostroh, kde si v hloubi lesa. Vypřáhli koně a chystali se k noclehu. Proti zvěři se chtěl Michal Andrejevič chránit povozy, rozestavěnými do čtverce. V uzavřeném, těsném prostranství, které tak vzniklo, ulehli muži i koně. Kuzma Samorod zrazoval Novgorodany, aby nenechávali pást koně v lese. V noci je nikdo nebude hlídat, řekl příjemným tenorem. Koně zadáví vlk nebo medvěd. Zvěře je zde až strach. Noc se ujala vlády. Mla zvolna pokryla údolí a při pohledu z pahorku se zdálo, že stromy vyrůstají z bělavého mléčného moře. Někde zcela nablízku se ozvalo houkání sovy. Nad táborem přelétl velký pták, nehlučně mávající křídly, a zmizel v husté temnotě věd. Z lesa se ozývaly podivné šramoty. Praskot větví v husté mořeší, těžký dusot nohou, sténání nějakého zvířete, anebo snad ptáka. Kolem půlnoci se donesl lehký svist k bystrému uchu Nikoli Kuricina, stojícího na stráži. Sisel, pomyslel si Nikola, když chvíli naslouchal, musí být blízko odtud. Svist se několikrát opakoval. Nikdy jsem neslyšel o lesních sislech, lenivě uvažoval Nikolka. A pak je noc? Patrně to byl nějaký pták. Náhle se v mlze objevily rychlé stíny. Kuricina v okamžení obklopilo asi 100 nebo více mužů. Nikola nestačil ani vykřiknout a již jej uchopili silné paže a smíkli jim na zem. Nikolovi zapraštili klouby a když již počal bolestí ztrácet vědomí, zaslechl tichý povel v cizí řeči. Hlas byl žízný, velikelsk. Ruce svírající Nikolu uvolnili stisk. Zůstal ležet na zem. Jasně zazářily smolné pochodně a zaplašily temnot. Kolem Nikoli stál hustý zástup mužů oblečených do hadrů a zvířecích kůží. Každý držel v ruce oštěp nebo sekeru. Někteří měli na těle čerstvé rány, z nichž vytékala krev. Rozcuchané hlavy a strašný oděv, osvětlený plápolajícím ohněm pochodní, propůjčoval mužům divoký vzhled. Tak tohle tedy byl ten Sisel, pomyslel si Nikola, civě na zás. Nikdy nezapomenu, jací žijí v táboře zaslechli hluk a probudili se. K světlu pochodní přiběhl medovarcev s obrozbrojenými muži. Vysoký, širokoplecí voják, oblečený v krátký vlněný kabátec, klidně hleděl vstříc blížícím se Novgorodianům, opřen o kopí, ozdobené pestrobarevnými pruhy. Estonci jsou přátelé Novgorodianů, řekl zvučným hlasem a odhodil kopí na zem. Hledali jsme nepřítele, rytíře. Michal Andrevič stanul mlčky a zachmuřen proti vojákovi. Starý, moudrý Prýdu nám řekl, pokračoval voják, že Hrusům hrozí nebezpečí. Prokletí rytíři vám ukládali o život. Rozhodli jsme se, že pomůžeme přátelům. Podařilo se nám dobít hradiště, kde se skrývali rytíři, který vás pronásledují. Voják vztáhl paži. Vidíte tamhle tu zář? Ještě než jsme začali bojovat na hradbách, opustilo několik rytířů hrad. Rozhodli jsme se, že je zneškodníme. Ale zmýlil jsem se. Dal jsem se po špatné stopě a přivedl své muže k vašemu táboru. Odpusť mi, pane. S těmi slovy podal voják medovarcevovi ruku. Kupci nyní svítlo, čí loďky to ráno zahledl na řece. Ale chtěl vidět víc. A jací to rytíři jsou nám v patách? Zeptal se Michal Andrevič. Je ti to známo? Prýdu vyprávěl, že se za vámi rozjeli dva čluny. V člunech bylo 20 vojáků a rytířů. Vedl je kněz s křížkem na plášti. Hrbáč, mimochodem uniklo medovarcevovi. Správně, příteli. Kněz s křížem na plášti a velikým hrbem. Tak to řekl Prýdu. Rytíři odjeli z hradu na koních, už je nedohoníme. Měj se na pozoru, příteli, zakončil voják. Tihle kněží mají duši ďábla. Neznají slitování, buď opatrný a chytrý, jako starý lišák. Medovarcev mu znovu poděkoval za moudrou radu. Před úsvitem se Novgorodané přichystali na cestu. Dva Estonci se nabídli, že je povedou nejkratší cestou k Revalu. Když byli v dohledu městské hradby, Estonci opustili karavanu a jako stíny zmizeli v hustém lese. 2 hodiny za Novgorodany vjeli do města ozbrojení jezdci v černých pláštích, hustě pokrytých prach. Ráno se Medovarcev vydal na trh, aby se dozvěděl, co se v městě povídá. Tlumočníka Fiodora poslal do přístavu, aby se poptal, nejede-li nějaká loď do Líbeku. Michal Andrevič chtěl co nejrychleji pokračovat v cestě. Ostatní členové družiny se porůznu rozešli po městě. Ruští kupci, kterých se Medovarce vyptával, nevěděli nic o hrbatém knězi. A Michal Andrevič se zvolna uklidňoval. Cestou zpět koupil oves pro holuby a začal na náměstí rozhazovat zrní. Holuby se slétaly ve velkém množství. Michal Andrejevič hleděl s potěšením na hezké, přítulné pták. Tvé tolary jsou padělané, Ruse! Zasechl náhle Medovar se v tichý, posměšný hlas a ucítil něčí ruku na rameni. Hrbáč! Bleskl hlavou Michailu Andrejevičovi. Zvolna otočil hlavu a setkal jsem s pohledem nevzledného muže s velkým hrbem. V jeho zapadlých, bezbarvých očích se zračila vítězosláva. Mýlíš se, nemám padělané peníze, odpověděl Medovarcev, stěží se ovládaje a s opovržením srazil jeho ruku. Hrbáč uskočil vítěz stranou a jeho bledá tvář se pokryla šarlatovými skvrnami. A co je tohle, taškáři, zvolal a ukázal na dlaní několik mincí. Co je to, ptám se? Medovarcev vzal klidně do ruky tolar. Stačil jediný pohled. Peníz byl padělan. Tenhle tolar ovšem pravý není, ale nikdy dříve jsem ho okem nespatřil. Vidím ho ponejprv v tvé ruce. A rozmysli se, milý pane, nazývat mě taškář. Vidíš ho ponejprv taškáři, zařval hrbáč. A komu si dnes platil za zboží? Hej, kupče, pojď blíž. Kupec se protlačil davem, který obstoupil Medovarcena a prudce. To od tebe koupil Rus zboží? Ode mne, potvrdil kupec. Medovarce pohlédl ostře na kupce, který rozpačitě sklopil zrak a pravil. Ano, koupil jsem ráno od pana kupce jídlo na cestu a zaplatil jsem dobrými stříbrnými tolary. Doufám, že mi to pan kupec dosvědčí. Těmihle si platil, stáhl hrbáč ruku z penězi. Jen to řekni, kupče, a neboj se. Dostal jsem od ruského kupce tyhle peníze, koktál Němec. Jsou to jeho tolary. Penězokasče, vyhrkl hrbáč. Zaplatí za to svou kůží. Budeme tě soudit podle svých zákonů. Shromážděný dav zahučel na souhlas. Svaše ho, křikl kdosi a několik mužů přistoupilo k Michailu Andrejeviči. Michaile Andrejeviči, budeme se bít, jsme zde, Michaile Andrejeviči. Zasechl Medovarce v hlasy mužů své družiny. Několik mužů z jeho družiny se chopilo seker, které měli za pasem, a chystali se jej chránit. Dav se rozestoupil. Zadržte, chlapci, neprolévejte krev. Nebojím se soudu. Nechť končile rozhodnou. A ty, prodejná duše, jsi stvůra a ne obchodník, lotře, křikl na reválce Michail Andrejevič a klidně šel na radnici. Dny po této příhodě na tržišti se trýzníně mlekly. Prus byl neústupný. A třeba, že soudcové byli na vahách, trval na svém. Medovarceva odsoudili jako penězokaze smrti. Magická síla listiny s podpisem a pečetí řádového velmistra vykonala své dílo. Nadarmo Michail Andrejevič líbal kříž a přísahal, že je nevinen. Marně ruští kupci žijící v Revalu obléhali v zástupech radnici a nabízeli velké výkupné za Medovarcevovo propuštění. Nic nepomáhalo. Končile se báli odvety řádu a nechtěli o tom ani slyšet. Medovarcev seděl v žaláři v jedné z kulatých hradebních věží. Byl připoután ke zdi krátkým řetězem, pouta mu stěží dovolovala pohnout rukami. Avšak Michail Andrejevič nestrácel naději, že bude osvobozen. Nevěřil, že je možno obvinit zcela nevinného člověka z tak těžkého zločinu. Pravda dosud platí ve světě, uvažoval. Unáhlili se. Uvěřili hrbatému knězi. Ale soudcov, sbor nejvážnějších měšťanů, přece nemůže odsoudit k smrti nevinného. Nemohli by přece klidně spát. Ne, uvěří pravdě a změní svůj názor. Třetí den po skončení soudu obdržel od druhů stručnou zprávu. Líbáme tě, drahý bratře, lec pomoci ti nemůžeme, psali. Doufáme již jen v milosrdenství Boží. Když si Medovarce přečetl tyto řádky, pochopil, že mu už nezbývá žádná naděje. Nebál se smrti. Avšak těžce se umírá, víme-li, že blahorodné země závisí na zdárném dokončení našeho úkolu. A jemu se nepodařilo dojít k cíli. Toto pomyšlení dohánilo Medovarcova k čílenství. Chýlmi se kubec uklidňoval. Počítal, za kolik dní asi dorazí do Dánska Fyodor Žarený, a kdy tam bude Porfirij Voron. Michail Andrejevič sledoval v duchu každý jejich krok na cestě po moři i suché zemi. Nezemřu nadarmo, opakoval si. Svou smrtí odvrátím od nich nebezpečí. Hrbáč nemůže být současně na třech místech. Zemřu klidně. Když ne já, tedy druzí za mě splní poselství. Naše svatá věc bude věčně žít. A v zápětí se ale dostavovaly pochybnost. A co když i je potkala nehoda? Porfiry je mlád, Fyodor nerozvážný. Co potom? Tato myšlenka byla pro vězně nesnesitelná. Stařičký kněz ruské církve, otec Ambrosii, nedbaje svého vysokého věku, vypravil se na návštěvu k ryskému arcibiskupovi, aby stůj co stůj vyprosil pro Medavarcova milost. Ale městské úřady nečekali, jak archibiskup rozhodne. Třetí den po soudu měl být na náměstí vykonán rozsud. Jitro bylo slunečné a klidné. Davy lidu zaplnili již od rána náměstí i přilehlé ulice. Muži seděli na střechách, hlavy žen vyhlíželi ze všech oken. Nad zivěném lešení stál mezi stráží Michal Andrejevič. Od chvíle, kdy jej hrbáč nazval penězokasem, uplynul pouhý týden. Avšak po statném muži, vyrovnaném se svým osudem, nezůstalo ani stopy. Medovarce vzhubl a zešedivěl do posledního vlásku. U Medovarcevých nohou klokotala v ohromném měděném kotli vřelá dva pacholci se zachmuřenými tvářemi přikládali co chvíli nad ohniště pod kotlem suchá borová pole. Rusové stáli ve skupině zcela blízko. Přišli všichni. Byli mezi nimi Novgorodané, kupci ze Pskova, Smolenska a Moskvy. Chtěli povzbudit Michaila Andrejeviče v těžké hodině, potěšit jej svou účast. A stáli zde též se sklopenými hlavami muži Medovarcevovi druži. Na dlažbě zadunili těžké boty. Na lešení vystoupil hlasatel s listem v ruce. Náměstí stichlo. Hlasatel odděluje slova úsečně od sebe, přečetl hrmotným hlasem rozsudek. Medovarcev klidně naslouchal jeho slovům a stejně klidně přijal knězovo požehnání. Když však k němu přistoupil kat a začal mu svlékat šaty, Medovarcev téměř zešílel. Stalo se totiž, že se v tom okamžiku jeho zrak setkal s pohledem tlumočníka Aristar, který unikl smrti a nyní stál v zástupu diváku. A Michail Andrejevič pochopil, že Fyodora Žareného muselo potkat neštěstí. Pravoslavní, zvolal zoufala, uskočil od kata. Jsem nevinen, Bůh je mi svědkem. Medovarcev se vrhl do vzdáleného kouta lešení a snažil se vyprostit ruce svázané za zády. Námahou mu zrudla tvář. Divoce koulel očima. Kata a jeho pomocníky, kteří k němu přiskočili, odrážel Medovarcev hlavou i nohama. Supěl a vil jako uštvané zvíře. Rusové přihlíželi nerovnému boji se zaťatými pěstmi, se zacajeným dechem. Dva mladí muži z družiny chtěli běžet Michailu Andrejevičovi na pomoc, avšak silné paže jejich druhů je zadrželi. Leč kdyby byla rvačka na lešení trvala ještě minutu, byli by se možná všichni vrhli na pomoc svému krajanu. Avšak k zápasnícím přiskočil hrbatý řádový kněz a vyčkav příhodného okamžiku udržel Medovarceva do hlavy rukojetí meče. Pacholci zachytili Michaila Andrejeviče, který zavrávoval jako opilý, a odvedli ho zpět na okraj leš. Vyřiďte, bratři, velikému Novgorodu, zvolal jasným tvrdým hlasem Medovarcev, že jsem splnil svou povinnost. Byla to kupcova poslední slova. Kat jej prudkým úderem srazil z leše. Medovarcev učinil ve vzduchu přemet a zmizel v kotoučích kouře. A ozval se srdcerovný výkřik, při něm všem přítomným tuhla krev. Na náměstí bylo slyšet bolestný vzdech. Ruští kupci a muži Medovarcevovi družiny se pokřižovali a šeptali mu. Dav se počal rozcházet. Kapitola 19. Znamení černého brouka. Rudý sluneční kotouč se právě vyhoupl nad temnými korunami dalekého lesa. Bylo chladné severské jitro. Čeleď Stěpana Kotova uklízela dvorec po boji. Jedni sbírali na dvoře zbraně a házeli je na hromadu jako smetí, druzi hasili doutnající chrastí a seno, které Švédové nakladli kolem zdí, třetí družně tloukli sekirami a opravovali škody. Za ohradou se ozvalo bučení krav, mekot ovcí, práskání bičem a štěkot hlídacích psů. Pastýři, znepokojení hlukem bitvy, přihnali stáda k nejbližší ohradě. Dmitrije, stojícího u vrat, zatahal kdosi tiše za ruká. Jdi domů! Schání se po tobě Amosov, pošeptal Dmitrijovi do ucha Luka Krivoj, jeden z čeledi Stěpana Kotta. Co mi kupec chce? Obrátil se rozmrzelé Dmitrij. Znáš Savelije z Plavcovy družiny? Znám. Jak bych ho neznal, ožil mladík. Žije? Žije, ale je s ním zle. Kupec mu chce najít Ranoviče. Dmitrij rychle vyběhl po schůdcích. Vstoupil do světnice a okamžitě spatřil Amosova. Starý mořeplavec stál u postele raněného, sklánil se k němu a něco mu říkal. Když vrzly dveře, ohlédl se a kývl prstem na Dmitrij. Jinoch přistoupil opatrně k posteli. Savelij ležel tváří vzhůru, s vysoko zdviženým ryšovým vousem se stopami zaschlé krve. Vydržel první čas. Teď už mu bude hej, zašeptal hlasitě Dmitrij. Savelij se smutně, ale pouze očima zasmál slovům Dmitrija. Potřebujeme lékaře, jinak Savelij zemře, ztratil mnoho krve, řekl tiše Trufan Fyodorovič, když odvedl Dmitrije stranou. Pastýř mi řekl, že ví o Ranhojiči, pokračoval kupec, ale nechce jej přivést za žádnou odměnu. Rád bych tě poprosil o pomoc, Dmitrij. Přiveď lékaře. Dobře se ti odměním. Dmitrij stál se sklopenou hlavou. Šel bych, pane, řekl po chvíli přemýšlení. Je mi Savelije líto, mám ho rád, ale bojím se. Svěřuji se ti jako otci. Bojím se nechat Varvaru o samotě. Kdyby opět přišli Švédové nebo někdo jiný, Trufan Fyodorovič prohlédl na Dmitrije a usmál se. Víš co, chlapče, budu mluvit upřímně. Přivedeš-li lékaře, budu tvým družbou. A chceš-li, vezmu tě do své družiny a vyděláš si peníze do manželství. Tak co? Amosov nastavil svou velkou, suchou dlaň. Dmitrij prudce stiskl ruku Trufana Fyodoroviče. Milý pane, pro Varvaru ti přivedu třeba certa z pekla. Za ocas. Natož Ranhojiče. Jenom mi řekni, kde lékaře najdu. Zavolej pastýře, Timofeji, oslovil Amosov muže stojícího opodál. Muž vyšel z domu a vrátil se veda za sebou vysokého zpříma se držícího starce s vlasy bílými jako pravé pastýřovo ucho bylo useknuto. Jak se jmenuješ? Zapomněl jsem, otázal se Amosov. Jedno uchý, odpověděl pastýř. Umlkl a sevřel ty. Řekni mu, kudy se jde k lékaři. Amosov ukázal na Dmitrije. Stařec dlouho hleděl na mladého muže, jako by chtěl uhodnout, co v něm vězí. Cesta je prostá, řekl posléze. Pluj z hůru po řece k prvnímu přítoku a pak po této říčce. Brzy spatříš vysokou borovici a na jejím kmeni znamení brouka. Tam čekej. Dál nikdo sám nesmí. A půjdu-li dál? Můžeš. Nezáleží-li ti na životě. Z pastýřových slov vycítil Dmitrij hroz. Koho se mám bát, lidi nebo zvěře? Zeptal se dál. Pane, obrátil se pastýř k Amosovovi, řekl jsem, co vím. Víc už neřeknu. Promiň, pane. Amosov starce propustil. Dmitrij se brzy připravil na cestu. Za pás zastrčil sekeru, do ruky vzal obušek, do ranečku krajíc chleba, pomodlil se před tmavou ikonou v koutě a rozloučil se s kamarády. Stěpan Kotov půjčil Golovňovi na cestu pevnou loďku potaženou kůží. Trufan Fyodorovič mu dal pro všechny případy drahokam ze své pokladnice. Dmitrij odnesl na loďku na vodu lehce jako hračku, skočil do ní, sedl k veslům a plivl si do dlaní. Zbohem, kamarádi! Vykřikl a silnými údery vesel zamířil s loďkou doprostřed řek. Vysoká plstěná čepice Dmitrijova se ještě několikrát myhla za pobřežní zelení a pak zmizela. Cesta až k přítoku byla pohodlná. Řeka tekla téměř rovně, jako široký pás uprostřed lesu. Pak zabočil Dmitrij do malé říčky, jak mu poradil pastýř, a prodíral se hustými křovisky rostoucími kolem vody. Řeka byla chvílemi tak úzká, že smrky stojící po obou řezích se navzájem dotýkaly větvem. Loďka najednou vyplula z úzkého koryta řeky na malé lesní jezírko. Ze všech stran je ukryval temný les a břehy kol dokola byly porostlé bahenními travin. Vládlo zde tak mrtvé ticho, že i Dmitrijovi, třeba že přivil k lesu, bylo úzko. Loďka přepula jezero a znovu se dala po řece. Dmitrij zaslechl hluk vodopádu. Ten prokletý stařec mě podvedl, pomyslel si Golovňa. Jak najdu borovici s vyřezaným znamením? Je tu borovice jako máku. Avšak za ostrou zatáčkou řeky spatřil najednou vysokou borovici na písečném výběžku, který se před ním náhle objevil. Stařík nelhal, řekl Dmitrij a opřel se do vesel. Vidím i znamení, nelhal. Již z dálky bylo vidět na tlustém pni bílou značku. Když Dmitrij dojel k borovici, přivázal loďku k výhonku silného kořene vyčnívajícího z podomletého břehu a vystoupil na břeh. Nebyl již na pohybách. Kůra stromu byla hladce odsekána a na světlé ploše bylo vypáleno znamení podobné brouku o velikosti vajíčka. Je to černé, není to vrána. Má to rohy, není to bík. Má to 6 noh bez kopyt a stopu to nenechává. Vzpomněl si Dmitrij na dětskou hádanku. Je to brouk. Dmitrij se rozhodl, že počká. Usedl do měkké trávy a opřel se o kmen borovice. Jeho myšlenky se toulaly daleko od. V duchu viděl, jak mu Stěpan Kotov říká se zezami v očích. Vezmi si, Varvaru Dmitriuško, Bůh s tebou, střeší jako oko v hlavě. Vždyť je to má jediná dcera. Dmitrij chtěl Kotovovi odpovědět něco pozoruhodného, vylíčit, jak bude milovat a střežit Varvaru. Náhle zazněl do jeho roztěkaných myšlenek zdobný štěkot mnoha psů. A ten štěkot byl stále hlasitější. Dmitrij sotva stačil chytit do rukou obuše. Z blízkého křovy vyskočili na palouk 3 velcí psi. S pěnou u otevřených tlam se vrhli na Dmitrij. To jsou ale psi, napadlo Dmitrije. Každý z nich by zadávil vlka. Rozmáchl se obuškem a právě včas. Jeden pes se chystal mu skočit na hrd. Pes se svalil s rozbitou lebkou. Dmitrijovi k noha. Druhý byl obuškem odhozen daleko stranou. Z křoví bylo slyšet žalostné kňučení. Ten třetí se bál přiblížit. Naježil srst a zuřivě štěkal. Z křovin vyskočilo ještě několik psů a téměř současně se na loupce objevil jinoch. Zpátky, hej, zpátky, křičel na psi. Zpátky, ke mně, divochu. Chlapec přivázal obratně psi za obojky k tlustému čtyřranému řemeni a přidržuje celou smečku jednou rukou, zvolal hněnivě. Proč jsi zabil psa? Kdo jsi? Odkud přicházíš? Je ti milejší mizerný pes, nežli křesťanská duše? Odpověděl klidně Dmitrij a otřel si z čela kapku pot. Kdybych se nebyl ohnal palicí, byl bych už napravdě boží. Jsi pokřtěný? Očích neznámého se stražilo zděšení. Pokřtěný, Dmitrij se pokřižoval. Vypadám snad jako Tatar, pokusil se ožer. Neznámý ustoupil zpět, vzal do ruky válečný roh, který mu visel u krku, na stříbeném řetízku a zvedl jel kertům. Tu. Vyrušil les z klidu hlučné poplašné signály. Co to je? Nastražil Dmitrij sluch. Vyplašíš všechnu zvěř v lese? Postoupil o krok kupředu. Hledám lékaře. Pastýř povídal. Nepřibližuj se! Vykřikl neznámý. Poštu na tebe psi! Zůstaň u borovice! Přijdou naši a s nimi si probluv. A znovu zatroubil. Bimbam, bimbam, ozvaly se z lesa vzdálené údery na zvuky zněly poplašně. Rozléhaly se paloukem a jejich ozvěna zanikala v temném houští lesa na břehu řeky. Dmitrij byl nesvůj. Jako v cedníku. Děr spousta, ale vence nedostaneš, řekl náhle. Nahlas, no i co, počka. Usedl na balvan, sevřel obyšek mezi stehny a úkosem pozoroval psi. Ti náhle přestali štěkat. Dmitrij zvedl oči a spatřil vedle neznámého chlapce starého muže v dlouhém plášti z šedého domatkaného sukna se sukovicí v ruce. Stařík se cosi zeptal chlapce a pak šel k Dmitrijovi. Co pohledáváš v našich lesích? Zeptal se a přísně pohlédl na jinocha spod hustého šedého obočí. V bitvě se Švédy byl těžce raněn můj přítel, řekl spěšně Dmitrij. Potřebuji lékaře. Starý pastýř Stěpana Kotova mě poslal sem tomu stromu se znamením brouka. Skončil a ukázal na borovici. Jak říkají tomu pastýři? Otázal se stařec. Jednouchý. Někdo mu usekl jedno ucho, jako by šavlí, vysvětloval ochotně golovně. Přátelé jednouchého jsou i našimi přáteli. Pojď se mnou, zaslechl Dmitrij neočekávanou. Stařec se obrátil k chlapci a něco na něj zavolal. Jdeme, dědo, řekl rázně Dmitrij a pohlédl na neznámého. Je to daleko? Stařec neodpověděl. Posunul si prstěnou čepici hlouběji do čela a vykročil. Za křovisky spatřil Dmitrij menší oddíl mužů ozbrojených krátkými oštěpy. Chlapec netroupil nadarmo, napadlo Volovně. Šli podél řeky. Na břesích ležely místy velké šedé balvany jako hromady kamení. Šum vodopádu byl stále hlučnější. Za několika ostrými ohyby byla říčka zatarasena kamennou hrází. Přes níž voda s hůkotem stékala několika malými vodopády. Říčka tak zde tvořila hluboké jezero s příkrými břehy. Na pravém břehu, hned vedle vodopádu, spatřil Dmitrij vysokou dřevěnou modlu. U jejich nohou ležel na udupaném prostranství ohromný bík s pozlacenými rohy. Bík byl poražen a jeho vnitřnosti, zalité krví, ležely opodál. Stařec klesl před modlou na kolena a několikrát se poklonil až k zemi. Jsou to pohané, hádal Dmitrij. Hleděl s údivem na dřevěnou sochu, jejíž ústa byla hojně potřísněna krví. Kdo to je? Zeptal se Golovně a ukázal prstem na vysokou dřevěnou figuru s plochou tváří. Stařec vstál ze země. Bůhohně, Perun, odpověděl po chvíli. Dnes je veliký svátek, den Perunův. Jemu v oběť byl zabit bík. Vy, křesťané, ctíte místo Peruna proroka Eliáše, dodal. Oba svátky totiž připadají na týžden. Pravda? Dnes je svatého Eliáše, podívil se Dmitrij. Vida, odkud to pochází? Zřejmě se nemůžete obejít bez našich svátků, prohodil stařec nevlídně. Vaši popové připodobnili své svaté našim bohům. Nech naše svaté na pokoji, starše, přerušil Dmitrij. Já nehaním tvého boha, tak nelípej. Stařec utichl. Šli dál mečky. Náhle se k Dmitrijovu překvapení objevila na protějším břehu vysoká budova z tlustých trámů obehnaná ohradou. Budova se tyčila na nízkém návrší. Kolem ní stálo několik dřevěných domků. Bylo cítit kou. Máte tu veliké město, podívil se Dmitrij, kráčeje za starcem po úzkém mostu. Když došli na druhý břeh, zůstal jinoch stát a s úžasem hleděl na lesní osadu. Kdo tam žije v tom paláci, posadníka nebo kníže? Je to chrám velkého dárce života, boha bohů, odpověděl úsečně stařec. Počkej tady, zavolaj tě. Stařec se zastavil u vysoké ohrady, rozepěl plášť, vzal do ruky velký klíč, který měl za pasem a odemkl branku. Vešel do ohrady a rychle za sebou přibouchl vrátka. Bylo slyšet, jak se klíč otáčí zám. Dmitrij si všiml, že ohrada kolem chrámu není lecjaká. Každá laťka byla zdobená řezbou, představující různé zbraně a válečnou výstroj. Každý kůl, stojící vždy za každými 10 latěmi, byl ozdoben ornamentem. Všechny kresby byly zhruba snatřeny 2 či 3 barvami. Dmitrij zabrán v pozorování si ani nevšiml, že se branka otevřela, a znovu se objevil stařec. Nejvyšší žrec chce s tebou mluvit, zasechl Dmitrij známý sípavý hlas. Golovně a stařec vešli do ohrady a zamířili k velkým dubovým chrámovým dveřím. Dmitrij si všiml, že mezi silnými březny stěn jsou dovedně zapuštěny losí parohy, takže se zdálo, jako by chrám podpírali velcí losy skrytí pod zem. Chrám měl podobu velkého květu s 8 korunními pláty. Na vnějších stranách byly k trámům připevněny dubové desky s postavami bohů a bohy. Ohromné chrámové dveře připomínaly bránu. Vězily v těžkých bronzových závěsech a byly pobity stříbrným plechem s jemným krajkovým ornamentem. Po obou stranách dveří stály nepohnutě vojíni ve válečné zbroji. Před úžasným Dmitrijem se dveře zvolna otevřely. Do hlouby chrámu vedl úzký koberec se zeleného sukna. Jdi, pobídl stařec. Když Dmitrij překročil práh, dveře se za ním zase nehlučně zavřely. Po několika krocích přivykl Golovňův zrak přítmí. Ze šera se počaly vynořovat zdi. Proti velkým dveřím stála v hloubce chrámu ohromná dřevěná socha, jejíž hlava se téměř dotýkala chrámové klenby. Byl to bůh bohů, bůh nebe i země, nejvyšší bůh pohanských Slovan. Po pravici nejvyššího boha stály zlaté modly 2 dalších bohů. Po levici sochy 2 bohyň. Byly to synové a dcery velkého dárce života. Zcela blízko Dmitrije stála socha boha Dažboha, boha slunce. Měl na 4 šíjích 4 hlavy, každou obrácenou jiným směrem. V pravé ruce držela modla tuží roh, zdobený zlatými a stříbrnými destičkami. Levá paže byla ohnuta a opírala se v bok. Roucho sahalo až po kolena. Stejně velká modla byla Perunova, boha ohně. Jeho hlava byla ze zlata. Dřevěné paže a trub byly ozdobeny drahokamy. Dmitrij si prohlížel velké rubíny, smaragdy a diamanty zdobící Perun. Dále stály menší bohové, z nichž někteří byli oděni v helmice a grumíře a divoce hleděli na Dmitrije. Purpurovým koberci byl chrám rozdělen na několik částí.
Kam spěchají ptáci, to ví jenom vítr, co pírka jim ztrácí, a pásníci po ránu nesmělí. Pod krví hnízda a v kalužích žáby, ty dívky, co v rány a čápy k vám bábí, po jedné krátké noci dospějí. Je jaro, a kvetou pod běly.
Všechny pěkně vzalo a honem někam odjeli, odložím svoje starosti k ledu, ač Karolín má svou škaredou středu, já svítím svoje modrý pondělí.
Sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když platej seš na hlavu, klidně si zešil.
Totiž milej zlatý, já vím svý. Je jaro a kvetou pod běly.
Všechny pěkně vzalo a honem jeli. Odložím svoje starosti k ledu, ač Karolín má svou škaredou středu, já světím svoje modrý pondělí. Já světím svoje modrý pondělí.
Pastor Hill poměrně dost. V mexických věznicích po různých třenicích bejvával moc častej host. Nikdy však pastor Hill dlouho tam nepobyl, prchal z těch vězeňských děr. V bance pak v El Pasu řekl si po kasu, než nabral na sever směr. Nebylo chudšího chlapa, každej ho litoval, jakmile potkat ho měl. V děravejch botách jak šlapal, ulicí v Littleford v kabátě s tisícem děr. Kostel měl na spadnutí, cimře jen slavníka pár židlí rozvyklaných. nám ši však nebylo k hnutí, když kázal o tom, že krádež a loupež je hřích. Hned na to v Mexiku u města Tepiku zastavil pastor Hill vlak. Před poštovním vagónem, řek jižním žargónem, navalte peněžní vak. Na brodu přesel krík, přepadhil dostavník, co vezl vojákům žol. Z horkýho Mexika s lupem teď utíká na sever na Little Fork. Po celém Little Fork ví se, že pastor měl bídu a na polo zbořenej dům. Hrst bobů šetřil si v míse a na whisky neměl, tak pil jenom lacinej rum. Kostel měl na spadnutí, v cimře jen slamník a pár židlí rozvyklaný. Na mši však nebylo k hnutí, když kázal o tom, že krádež a loupež je hřích. Napřes rok v Mexiku, na pápím patníku, 5 mílí od Veracruz. Na zlatým závodu, kolama nahoru, leží tam zvrhnutej vůz. Ve spytli kulatý chlapům na vejplaty, dojel jen kůpatí hor. Z horkýho Mexika s vejplatou utíká pastor Hill na Little Fork. Na každý vánoční svátky ztratil se pastor Hill na pár dní pryč z Little Fork. A než se navrátil zpátky, projel tu Santa Claus na koni každičkej kou. Roznášel desítky nůží, a kdo byl ten dobroděj, do dneška málo kdo ví. Málo kdo v Little Fork tuší, kdo dával všem dětem dárky tak pohádkový.
Přede mnou trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já jsem, zdráva, jak se mám, no žijem, jak se dá. Další z řádky frází, ať vzdálen nestamil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já, jak mi mělo být, když ten, kdo zůstat má, ráče odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná. Den chodí tisíckrát, ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin, co ty víš a znáš, jak se hořkost pí. Do čtyř hodin zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá. Je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát. Jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá. Snad taky byl jsi sám a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál. Co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co